Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Rustan Halvorsen.
Og jeg heter Aksel Fjellavli.
I dag skal vi snakke om to ting. Vi skal snakke om et notat som Tankesmien Agenda lanserte denne uken, om vi har lik rett til utdanning, og vi skal snakke med Ivar Iversen, som er redaksjonssjef i Agenda Magasin, som har dekket og fulgt NAV-skandalen tett de siste ukene, så vi skal høre litt med han om hva som egentlig skjer og har skjedd. Men vi begynner med deg, Aksel, som faktisk notatforfatter denne uken og har lansert notat. Notatet heter da «Like muligheter til utdanning om sosial reproduksjon blant studenter». Hva det du har sett på?
Det jeg har sett på i dette notatet er jo hvem det som blir studenter, og hvordan det går med dem i løpet av studiene. Altså hvordan sosial bakgrunn har de, og hvordan slår det ut i løpet av studieløpet, rett og slett. Og det er jo med bakgrunn i at vi har jo formelt sett ganske gode ordninger i Norge for utdanning. Det er få formelle begrensninger, men likevel, som jeg viser i notatet, så er det ganske så skjevt hvem det som blir studenter. Dette er også stabilt over tid, så selv om vi snakker om at vi har gått fra eliteuniversitetet til masseuniversitetet i Norge, så er det likevel sånn at det i stor grad middelklassens barn som selv velger å studere. Da.
Fordi nå hører man at flere og flere tar utdanning, men det de nye studentene som kommer inn fortsatt skjevt fordelt?
Ja, det er jo veldig tydelig sånn at det er de som har foreldre med relativt god inntekt og relativt høy utdanning selv som velger å studere. Og det er jo litt paradoksalt, fordi i Norge så har vi jo gjort veldig mye riktig. For det første så har vi et gratis utdanningssystem i all hovedsak, som gjør at det er åpnere. Altså det er ikke den direkte sammenhengen mellom foreldrene dine sin inntekt og hvilken kostnad det vil være for deg å søke deg inn på et universitet. Og i tillegg så ser vi jo at det vi har fått til er jo å utjevne de geografiske forskjellene i Norge. Så selv om det er sånn at den sosiale bakgrunnen til foreldrene dine har mye å si, så er tilbøyeligheten til å studere er like stor i storbyene i Norge som på bygda. Og det er det jo antagelig en del forskjellige årsaker til, men jeg tenkte det er naturlig å peke på, og det gjør også en del av forskningen, å peke på utbygging av distriktshøyskoler som en årsak. Fordi når man ser på rekrutteringen til institusjoner rundt omkring i landet, så rekrutterer man ganske mange fra det geografiske omlandet til institusjoner. Det kjenner sikkert folk som har gått på et universitet eller en høyskole igjen selv, hvilken dialekt som snakkes på institusjonene.
For du snakker om økonomiske barrierer, men i notatet så skriver du også om sosiale barrierer til å begynne på utdanning. Hva er det?
Ja, det er jo det som er litt interessant. I et land som Norge, der vi har tatt en del store løft, så står det likevel igjen, kall det kulturelle eller sosiale barrierer. Og det handler jo om at man vokse opp i et sosialt miljø, der det er på en måte kult eller ikke kult, eller ikke tradisjon for å ta utdanning, og sammen med foreldrene dine. Og det handler jo da om hva du hører hjemmefra, om hvilken status for eksempel utdanning har, og dette kan gå begge veier selvfølgelig, at man blir frarådet å studere, fordi skal man ikke bare ta et ærlig arbeid og tjene sånne penger, og ikke ta den risikoen med det lånet og så videre. Men også med fagbrev, ikke sant, at skal du ikke ta en skikkelig utdanning? Altså den type stereotypier da, som også er barriere. Så det er nok riktig å si at i et land som Norge, så er kanskje de sosiale og kulturelle tingene enda viktigere enn
Ja, det er ikke alle som får høre hjemme at du kan bli hva du vil.
Nei, sant. Og den tryggheten også til å tør å hoppe ut I noe annet enn det foreldrene har gjort. Jeg tror folk veldig redde for å bryte med det trygge da, og derfor velger man også ganske likt som foreldrene sine.
Altså, er den like sterk I begge leire på en måte, de som har foreldre med høy utdanning og de som ikke har det?
Det man I hvert fall kan si om sosial mobilitet generelt da, ikke bare I form av utdanning, jo at mobiliteten ganske god for de som I midten.
Og hvem I midten I den sammenhengen her?
Ja, det jo et godt spørsmål. Altså, den forskningen som gjort på sosial mobilitet og inntekt I hvert fall, så det de som har middels god inntekt. De kan havne både I topp og bunn, mens de som nederst I inntektsfordelingen, de som har foreldre som tjener veldig lite, ender ofte opp der selv, og de som har foreldre som tjener veldig godt, ender ofte opp der selv. Så, og dette jo en effekt som også øker over tid. Da.
En del av dette om at det faktisk ikke til tross for gratisprinsippet reelt like muligheter til å ta utdanning, eller I hvert fall ikke lik rekruttering inn, så sier du noe I notatet om at dette blir viktigere å tenke på I fremover, når vi nå skal lære hele livet, og kompetansen skal fylles på gjennom hele arbeidslivet. Hvorfor det?
Ja, altså det er jo flere ting her. I et samfunn der utdanning blir viktigere, så det jo, og det ser vi jo, kompetansebehovet I Norge har jo steg over tid, og dette jo blant annet fordi vi et land med små lønnsforskjeller, hvor vi ikke har, at det lønner seg ikke å ha folk som står og pusser sko, sånn som de gjør i noen land. Sånn at vi må satse på kompetanse, og det det vi konkurrerer på internasjonalt. Og når det blir viktigere, så det også viktig at vi får de flinke folkene til å velge å for eksempel bli forskere, at de flinke folkene velger å bli snekkere, at det ikke sånn at foreldrebakgrunnen din har mye å si.
Også, for du ikke nødvendigvis flink selv om foreldrene dine flinke?
Nei, altså du ikke nødvendigvis en god snekker selv om faren din var en god snekker, og motsatt. Mm. Og dette det jo noe som økonomen Raj Chetty kaller for The Lost Einsteins. Altså han snakket spesifikt om de som tar patenter, men jeg tenker at det kan breddes ut til å handle om de som har talenter for ulike ting. Mm. Men for å spare litt mer spesifikt på spørsmålet om etter- og videreutdanning, så jo det sånn at dette med gratisprinsippet blir litt mer utfordrende når vi I fremtiden skal ha mer etter- og videreutdanning gjennom arbeidslivet, ikke sant? Fordi at det sånn I, det vel I universitets- og høyskoleloven det står, at det en åpning for noe egenbetaling
på
etter- og videreutdanning. Mm. Og blant annet Markussen-utvalget, som en offentlig utredning om etter- og videreutdanning, de tar til ordet for at man skal øke muligheten for å ta egenbetaling. Og dette jo dette skaper jo noen utfordringer, fordi I hvert fall det en del som snakker om at man skal gå litt bort fra det her systemet med at først skal du gå noen år på skole, og så skal du ut I jobb, men at du heller skal være litt inn og ut av skole gjennom arbeidslivet.
Ja.
Og hvordan forholder man seg da til gratisprinsippet? Det jo en utfordring.
Ja, det mange politikere snakker om at de må ha en kompetansereform for å få til dette med læring hele livet, og så snakker man jo om finansiering av den ordningen, og det litt sånn ulike måter å løse det på, skal staten, arbeidsgiver, arbeidstager selv ta den betalingen, og det vel der dette gratisprinsippet blir utfordret fordi enten, hvis jeg på jobb og skal ta utdanning, så må jeg enten betale med lønn eller tiden min, på en eller annen måte.
Mm.
Ja, fordi det jo på en måte både på dette etter- og videreutdanningssporet, men også det noen som tar til ordet for at man skal innføre mer egenbetaling på universitet og høyskoler.
Mm.
Altså, fjerne gratisprinsippet. Mm. Og da skriver du I Agenda Magasin, det å gamble med sosial mobiliteten.
Ja, og det jo fordi at det per definisjon å knytte muligheten til utdanning til egen inntekt eller foreldrene sin inntekt.
Hva vet man om hvilken effekt egenbetaling har på rekrutteringen?
Det jo blitt forsket en del på I ulike land. Det landet som har lengst tradisjoner for egenbetaling jo USA, og der forskningen helt klar på at det har gjort at det færre fra arbeiderklassen og færre svarte, da. Og det jo I stor grad et sammenfall der I USA.
Mm.
De studerer I mindre grad på grunn av den egenbetalingen. Og så det litt forskjellige erfaringer i alle land, så det ikke sånn at man kan si at oi, ja, men se på USA, akkurat sånn kommer det til å se ut i Norge.
Men din bekymring fordi vi allerede har en skjev rekruttering, at den vil bli enda skjevere.
Nettopp.
Hva skal man gjøre der? For det virker jo åpenbart at vi må ha litt mer påfyll gjennom livsløpet.
Ja, altså jeg ser jo på en kompetansereform som en av de liksom, store reformene Norge skal gjennom de neste årene, og det betyr jo at vi må sette av penger til det. Dette et skikkelig stort løft, så staten må ta en del av kostnadene. Og så argumenterer jeg jo også for at det burde fordeles en vesentlig andel av kostnadene i trepartssamarbeidet, for å forhindre at en for stor, eller begrense andelen som tas av individene. Og det betyr jo da i praksis at både arbeidsgivere setter av tid, men også penger i potter som man kan få av hvis man skal ta etter- og videreutdanning, men også at arbeidstakerorganisasjoner, fagforeninger, setter av penger til kompetanse i lønnsforhandlingene. Ikke sant? Man sier at ok, men i det her oppgjøret her så ønsker vi penger til kompetanseheving og tid. Så det er jo en måte hvor både staten, arbeidsgivere og arbeidstakere kan ta litt av kostnaden for å forhindre denne skjevheten.
Du snakker om kostnader, men man kunne jo si at gratis utdanning og utdanning en investering som ikke nødvendigvis vil i kroner og øre koste så mye.
Ja,
på sikt.
Det er jo på en måte paradoks her da, at man kan se kostnader isolert, men når jeg sier at ja, vi må konkurrere internasjonalt på kompetanse, så ligger det jo i det at det lønner seg for Norge at vi satser på utdanning.
For å avslutte der vi begynte da, det ikke like muligheter til utdanning. Hva kan man gjøre for at de skal bli likere?
Ja, det jo flere mulige tiltak her, selvfølgelig. Og jeg forsøker å peke på noen av de, og dette er liksom ikke svaret med to streker under, men noen forslag man kan begynne å diskutere ut fra. Og det jeg ser på er jo hvilke sånne sosialt betinget barrierer er det som finnes i utdanningssystemet, litt det vi har snakket om. Og det liksom faktorer som gjør at de som kommer fra visse typer bakgrunn, ikke velger å studere, mens de som kommer fra andre typer bakgrunn velger å studere. En sånn faktor er frafallet i videregående skole. Og da foreslår jeg rett og slett å gjøre videregående skole obligatorisk, fordi at frafallet er så skjevt. Det er veldig store sosiale forskjeller på hvem det er som faller
fra. Og fordi det får så store konsekvenser.
Ja, ikke sant? Så dette har man jo både i Nederland, i Belgia, i Portugal. Og det er også foreslått i Sverige fra Sosialdemokraterne, Miljøpartiet og Venstrepartiet. Og det er klart at det er ikke sånn en quick fix på frafallet i videregående skole. Dette vil jo kreve innsats og tilrettelegging for en del av de som faller fra i dag. Stefan Löfven, når han argumenterer for det her, sier at ja, vi skal sette en milliard til dette. Og jeg tenker at dette er en sånn type løft der skolene tar sitt ansvar for at elever skal komme igjennom også. Og så må man ha spesielle ordninger à la praksisbrevet, som en sånn variant for en yrkeskompetanse man kan få, som liksom måter å tilrettelegge for flere forskjellige typer elever. Og så foreslår jeg styrking av rådgivningstjenesten, og det handler jo om at også de som kommer fra, eller altså, hvis du kommer fra en viss type bakgrunn, så skal du kunne få hjelp til å velge utdanning litt utradisjonelt også. Og så foreslår jeg en del utvidet muligheter til å bytte mellom studieforberedende og yrkesfag underveis. Og det er ganske enkelt fordi at jo tidligere i livet du gjør valget om hvilken utdanning og yrke du skal ta, jo mer har foreldrene dine å si. Så hvis man åpner litt opp underveis, og også gjør det mulig å ta høyere utdanning etter fagbrev, så vil det være flere som krysser da. Folk som startet på studieforberedende og ender opp med et fagbrev, eller folk som startet på en fagutdanning og ender opp med en universitetsutdanning, og så videre. Så det er liksom det som handler om videregående. Så mye må jo skje før universitetet, ikke sant? Og så i høyere utdanning, så argumenterer jeg for en studiefinansiering som gjør at det er mulig å studere på heltid, det är väldigt skjevfördelt hvem som jobbar väldigt mycket.
Så högre studiesätte eller
ja, ja, rätt rätt. Mm. Först och främst som stipend för att exakt ja. Låneaversionen är större bland de som har inte har högre utbildningsbakgrund själv. Geografisk decentraliserad universitet och högskolestruktur för de som har snackat lite om jo alltså det är en av orsakerna till att vi har klart att utjevne de geografiska skillnaderna I Norge så det bör vi hålla på. Och det sista är ju detta med att partan ska fördela mer av kostnaden till efter- och vidareutbildning mellan sig. Så där fick du smörbrödslista.
ja, massa massa att ta tag I. Hur upplever du att den politiska på något sätt mottagelsen av dessa förslag blir?
Alltså det är ju någon förslag som är mer kontroversiella än andra. För exempel styrking och rådgivningstjänsten är ju en sån kategori förslag som regeringen har gått in för men inte gjort.
Ikke bevilga pengar.
Nettopp. Mm. Så här är det sån ja men det här får ut fingeren, ikke sant? Mm. Men för exempel obligatorisk videregående skola det är ju ett förslag som inte så många argumenterar för I Norge. Det var bland annat uppe I programprocessen till SV I förra perioden, huskar jag. Men ellers så har det inte varit så många som har tagit ord för det. Så det är ju olik grad av hur kontroversiellt olika ting är.
Då går vi från en lite sån morgontrött axel till en duggfrisk morgonfrisk Ivar Riversen redaktionschef I Agenda magasin. Välkommen hit.
Tack.
Dere har ju kan se ut då som att dere har satt armer och nej jord nej heter det
armer och ben I bevegelse
himmel och jord himmel och jord I bevegelse för att belysa alla dessa olika sidorna denna NAV-skandalen har och till och med sendt ut extra nyhetsbrev. Det skjer ikke hver uke.
Nei, men en sånn kommer ikke en sånn sak hver uke heller. Jeg kalte det I dette nyhetsbrevet en sånn perfekt storm, som engelskmennene snakker om, når masse ulike faktorer som slår inn samtidig og forsterker hverandre. Det jo en fryktelig liksom opprørende sak for, at noe sånt kan skje. Så folk kan settes I fengsel. For å ha gjort ting de har lov til å gjøre, og rett til å gjøre. Men også en veldig sånn, fascinerende sak, da, som når den står utenfor, for å prøve å forstå hvordan noe sånt kan skje. At så mange instanser og som sikkerhetsmekanismer I et samfunn kan svikte samtidig, så lenge. Kan jeg ikke huske at vi har sett tilsvarende.
For det sånn du vil beskrive det, at her det liksom bredda av ulike instanser som bare... Noen burde gjort noe. Eller vil du peke på, her det juristene, eller her det...
Nei, det nok det som gjør den så spesiell, at du kan peke på veldig mange, men du kan peke sterkt på mange samtidig. Da. Om det byråkrati, eller regjeringen selv, eller rettsapparatet, om det forsvarere, eller dommer, eller påtalemyndighet, eller forskere, eller overvåkningsorgan, ikke minst vi selv I media. Altså at det når du ser det som I bakspeilet, så det helt opplagt at EØS-avtalen sier at du har lov til å flytte folk og penger rundt. Og vi har jo, jeg husker jo selv det, som alle diskusjonene om trygdeeksport og den retorikken som har vært rundt det og alle sakene vi har skrevet om det, men at ingen da har oppdaget at dette har da skjedd samtidig, at folk har blitt dømt for å ta med seg penger ut av landet de har lov til å ta med. Da. Det er fortsatt mystisk, men vi har jo noen, vi kan peke noen retninger da, med disse sakene vi har publisert.
Hva slags perspektiver, og hvem det som har skrevet til dere de siste ukene?
Vi skal begynne med EU-system, eller Norges forhold til EU jo et spor. At denne presiseringen av at man ikke kan nekte å ta med penger ut, kom da I en sånn forordning I 2012. Og en av de første tekstene vi hadde var fra Paul Frisvold, som har jobbet tett på EU-systemet I mange år, og som søkte på EØS, eller vedtakene I EØS-komiteen og de instansene som har behandlet dette, hvor det da viste at det der sto at denne forordningen ville ikke få noe betydning for Norge, som jo åpenbart var feil. Og så spurte han hvordan det kunne være sånn, og han mener jo at det handler om at norske representanter ikke har vært med under diskusjonene, og da har rett og slett misset på hva dette betyr. At når du leser disse veldig tekniske forordningene etterpå, så det vanskelig å skjønne hva de betyr. Det så jeg selv, og jeg klikket på lenken hans og prøvde å skjønne hva den teksten var for noe.
Han argumenterer egentlig for norsk EU-medlemskap, han da.
Han har jo vært leder av Europabevegelsen også, så han står jo der, det som åpenbart, men det er jo en side av det. Og så vi kan videre med å se på ESA da, som er da dette overvåkningsorganet for EØS-avtalen, som skal også kunne plukke opp sånne ting, og har gjort det, det viste han jo. Han fant i postjournaler at det var på deres bord allerede i 2015, og gått masse korrespondanse frem og tilbake, men ikke skjedde noe da. Og så er det jo litt uenighet om hvem som har skylda for det. Han mener jo at ESA burde ha tatt det til EFTA-domstolen mye tidligere. Nå har det jo trappet opp da, men for sent.
Mm. Det er til og med en som har jobbet i ESA som har blitt utsatt for denne trygdeskandalen og skriver hos dere.
Ja, det var mest sånn oppsiktsvekkende teksten, synes jeg, i seg selv, for det var da en helt sånn personlig historie med en som var kommunikasjonssjef i ESA, og flyttet familien med til Brussel og havna selv i en ganske lang kamp med NAV om han hadde rett til å ha barnetrygd mens han bodde i Brussel.
En ressurssterk person med kjennskap til regelverket som likevel valgte faktisk gi opp kampen mot NAV og betalte det han, mer enn det han skyldte.
Ja, og ikke bare kjennskap, men han jobbet jo faktisk hos dem. Var kommunikasjonssjefen hos dem som skulle passe på det her. Men den er ganske illustrerende for den kan kalle det avmakten også, liksom respekten for forvaltningen. Da. Du regner med at når forvaltningen sier at nei, men sånn er det, sånn er reglene, så tror du på det til slutt. Da er det jo ikke rart at folk som er langt mindre apparat rundt seg har gitt etter for dette.
For det er jo en litt annen måte å se på dette. Altså, det du har beskrevet litt nå er jo at det er instanser som har hatt et oppdrag, altså enten om det er media, eller om det er NAV, eller om det er ESA, eller hvem det er, og så har de ikke gjort det oppdraget som de hadde i hermetegn. Men et annet spor er jo å si at de har fått feil oppdrag. For eksempel dette argumentet som går igjennom at man er for streng mot fattige i NAV-systemet. Altså det er jo ikke noen som gjør noe feil, det er jo NAV som gjør det de har fått beskjed om, på en måte.
Og jeg tror det er der vi liksom må dit flytte av flere av de som har skrevet, peker dit og da, altså mot Stortinget, og egentlig så å si alle partier på Stortinget, som i mange år har hatt en liksom klar holdning om at trygdeeksport, som det kalles da, ikke skal finnes det, og da har det jo handlet mye om borgere fra andre EØS-land som har kommet hit og jobbet, og så fått rett på ytelser som de da har brukt i andre land. Så Kaja Storvik, sjefredaktør hos oss, skrev en tekst hvor hun viste til hvordan dette dukker opp i stortingsmeldinger og NOU-er, både at vissheten om at dette ikke kan nektes, men samtidig da en forsøk på å lage politikk i dette mye omtalte handlingsrommet. Og Stian Bromark, som også har skrevet her, peker dit da, at det er, hvis du skal finne skurken, så har han gjemt seg i handlingsrommet. Og Katrine Tallerås, enda et navn, en forsker som har forsket på akkurat trygdeeksport i mange år, skrev hos oss, og mener at vi ikke kan skylle på byråkratene, da byråkratene har gjort så godt de kan, men den politiske signalen her, som har vært tydelig hele veien, at dette skal vi prøve å unngå. Altså at folk skal få ta med penger. Mm. Ut av landet.
Det har jo vært ulik praksis internt i NAV også. Noen har jo fått lov å dra.
Ja, hun taler oss, viste det. Det var også liksom, interessant å lese, synes jeg. At hun har gjort sånn feltarbeid, så vidt jeg har skjønt, da, i NAV, eller i hvert fall forsket på, vært tett på prosessen der i flere år. Og hun mener at det også ligger en sånn byråkratisk forklaring i at det som vel het internasjonal avdeling, men er blitt døpt om,
NAV Internasjonal.
NAV Internasjonal heter det nå, ja. Er blitt nedprioritert, mens de har skjønt dette hele tiden, og saksbehandlet er riktig, mens de ulike lokale NAV-kontor har forholdt seg til da, andre signaler, og ikke gitt medhold i sånne saker.
Andre signaler, både liksom rettspraksis og politiske signaler, da, at man kanskje har sett vekk fra at man har visst at man har gjort feil, eller?
Ja, der er det ikke helt klart for meg gjennom en rymme. Altså det handler om sånn tildelingsbrev og altså de formelle styringssignalene. Da. Men også er det den politikken som er vedtatt om at man skal begrense trygdeeksport. Så det er der det står nå som det skal granskes videre. Da, hvor politikere eller de ansvarlige ministerne vil vel si, så vidt jeg har skjønt, at de har gitt de riktige signalene, men at det har skjedd noe underveis her. Men det vi er fortsatt ikke til bunns der, da.
Nei.
Det er vel mitt inntrykk.
Og da er det kanskje også litt tidlig å si hva slags konsekvenser dette kommer til å få, eller kan man si noe om det i dag?
Nei, jeg tror det er mer synsing fra meg, da, men jeg vil tro det er derfor det er vanskelig for opposisjonen å peke på noen tydelige hoder som skal rulles ut, da, fordi det kunne vært dem like gjerne. Det har jo vært dem. Dette begynte under rød-grønt styret. Er det NAV-direktøren? Er heller ikke helt opplagt at det er hun alene som har skyld her.
Ja, hvem skal kaste den første steinen når du har et stein i ditt eget øye?
Ja, det er mye steiner, og så er det jo en ting vi ikke har vært innom, da, som liksom ligger under hele. Det er det ordet klassejustis, som dukker opp også i to tekster hos oss, at de fattigste, de med minst ressurser, er de som har det vanskeligst også i rettsapparatet.
Vi slår oss jo på brystet med at vi har en god rettsstat i Norge, og at det er rettssikkerhet, men denne saken viser kanskje at det ikke er det, i hvert fall ikke for alle.
Nei, det var kanskje sånn som jeg burde visst også, men jeg var ikke klar over at, som Ida Tønnesen i Jusbus skrev et innlegg hos oss, at grensa for å få fri rettshjelp, hvis du er enslig, var det vel, er 245 000 kroner i inntekt. Da kan du være på uføretrygd med et sånt tillegg til og med, og likevel da blir definert å være for rik i hermetegn til å få gratis rettshjelp.
Jo, nå har jeg vært her i en podcast og snakket om akkurat det, så det anbefaler vi å sjekke ut.
Det er vel også en sånn bunnlinje her da, til ettertanke, at det er de mest ressurssvake som har falt gjennom alle sikkerhetsnett her. Det
viser i hvert fall denne saken. Jeg synes jo at hvis man skal peke litt fremover på et spennende spor, så synes jeg jo det å snakke om rettssikkerhet som et velferdsgode er interessant da.
Ja, hun Tønnesen har jo et poeng i den teksten også om at vi er som stadig mer rettighetsbasert samfunn, at veldig mye velferdsgoder kommer i form av rettigheter, men da må du kunne ha muligheten til å bruke den retten da. Og der er det har sviktet ordentlig på den saken her.
Jeg regner ikke med at dere er ferdige med å dekke denne saken. Kommer det noen ny ting snart? Vi kan glede oss til.
Ja, det gjør det helt sikkert. Nå har vi vel hatt 10-11 tekster ute, så nå skal vi også passe på at vi ikke bare blir en trygdeskandaleavis. Altså.
NAV-magasin.
Det er noen andre skandaler der ute som må følges
opp. Det kommer gode tekster også om andre temaer i de neste dagene, kan jeg i hvert fall love.
Ja, veldig bra. Tusen takk for at du kom hit og opplyste oss litt om denne kompliserte saken i verden. Da tar vi noen anbefalinger da, før vi sier ha det.
Ja, må jo det.
Mm. Ja, skattelisten jo lagt ut, og det jo interessant. Aftenposten blant annet, sikkert flere skipsstedsaviser, har en sånn skattekart, hvor du kan sjekke hva de tjener i ulike nabolag, og så mye de skatter. Det jo sånn at man ikke kan sjekke listene på andre anonymt. Dette jo et lite, kanskje, alternativ til det, selv om jeg synes man burde sjekke alle, sånn at man kan få åpnet de ordentlig.
Anbefaling nummer to er å bare sjekke alle.
Fjern, ja, sjekke alle, og så tullet det med sånn anonym. Nei, at det ikke skal være anonymt lenger.
Ja, enig. Slutt med det.
Så sjekk, bare sjekk meg, det går fint. Ingenting å skjule. Hva med deg da, Aksel? Anbefaling?
Ja, det er mulig jeg har snakket om dette før, men det er i så fall ganske lenge siden. Men det er i hvert fall LO i Sverige har hatt et prosjekt over ganske lang tid som heter Jämlikhetsutredningen. Og de presenterte sluttrapporten fra den utredningen for noen uker siden. Så det går an å google Jämlikhetsutredningens sluttrapport, og så finner man den. Og der er det ikke mindre enn 115 forslag til hvordan man kan få lavere ulikhet. Ja. Så det er jo noe å sjekke ut.
Vi kan jo kanskje legge den ut på Facebook-siden vår, og så håper vi at du vil følge oss på Facebook og abonnere på podcasten vår. Anbefale oss gjerne til en venn, det glemmer vi ofte å si.
Ja, stort sett glemmer vi å si det.
Ja. Men veldig, veldig fint hvis du kan gjøre det. Så sier vi bare tusen takk for oss.
Hejdå.